Vůz, který byl stvořen nejen pro nevšední cesty, ale především pro vás a vaši rodinu. Nová plně elektrická Škoda Enyaq iV.
Škoda Auto. Sponzor pořadu.
Blízká setkání
na dvojce.
Tak jak jsem už říkala, Karel Kovy Kovář, vlastně tak jsme ho zvali na parket ve Stardance. Karel Kovy Kovář je náš dnešní host. A já ti budu říkat Karle. Tak jsi velký kluk.
Děkuji za pozvání.
Já jsem poslouchala spoustu tvých rozhovorů. A my děkujeme za přijetí, ano, bych odpověděla. Spoustu rozhovorů a všichni moderátoři za poslední třeba rok, co jsem viděla, mají strašný problém, jakou mají u tebe říct profesi.
Ano.
My máme totiž povinnost říct Karel Kovy Kovář něco. Jo. Ideálně stručně nevyjmenovat 120 variant profese. A já jsem spíš přemýšlela o tom, proč, protože i já mám stejný pocit, najednou jsem jako nechce přes ústa říct youtuber. A to jsem to před 2 lety, když to byl, říkala velmi pyšně, jako máme tu youtubera. Protože, a to mě prosím právě klidně vyveď z omylu, my, co jsme buď později objevili, že to existuje, nebo prostě to nezasáhlo tolik do našeho života, tak brzy, jak vám mladým, tak to pro mě je právě ve světě mladých, ale se vší úctou a třeba mnohdy i obdivem, když se to dělá dobře. Ale mám to jako s mládím spojený, tak ty jsi samozřejmě mladý. Ale jako zraješ a už se dostáváš i do jiných světů a najednou to youtuber, mně vážně přijde, že tě už nevystihuje, ale třeba se strašně pletem všichni.
Ne, ona zraje totiž i ta platforma, takže už i nových tvůrců je spousta, kterými víc jak 30, 40 a najednou přináší úplně nový obsah a YouTube už dávno není jenom pro děti a pro mladé, ale najdete tam fakt jako vlastně různý druhy obsahu. Já zároveň tím, že na tom YouTube už jsem byl tak dlouho, teď letos už je to vlastně 9 roků, takže jak já říkám dinosaurus mezi influencery, tak jsem samozřejmě hledal i různý jiný projekty a platformy, kde bych se mohl realizovat, trošku si rozšiřovat svoje dovednosti a obzory, takže jsem třeba napsal 2 knížky, vyzkoušel jsem Stardance, kde jsme se potkali, natáčeli jsme dokument pro Českou televizi, vzal jsem vlastně spoustu moderací, podílel jsem se na nějakých jako moderátorských pořadech i přímých přenosech, takže s každou další nabídkou já to beru jako možnost se něco nového naučit a možná trošku zkomplikovat tu roli těm lidem, kteří mě pak budou zpovídat a snažit se mě představit nějakým jedním slovem. No,
protože to už jsou potom projekty, já nevím, jenom o tom dějepise, to jsme se bavili i minule, jenom vstupuješ prostě do pořadu, který je víceméně třeba reportážní nebo dokumentární částečně, nebo moderuješ, tak si v tu chvíli skutečně moderátor. Moderovat živý přenos České televize jen světlušku, to už opravdu je něco jiného, než dělat YouTube. Ale ty si řekl hezky, já jsem si jako někam šel, anebo si tě to přitahovalo? Co jako větší procento, že ty jsi chtěl vyzkoušet něco jiného, nebo si tě volali?
Já myslím, že to je vždycky o tom se potkat někde mezi, že ten svět jako volá, ale ty musíš mít dostatek odvahy na to do toho jít a přijmout tu nabídku, což spousta lidí mně přijde, že je strašně šikovná, já to často přirovnávám k tomu, když ovládáte nějaký jazyk, ale bojíte se jim mluvit. A nebo ho možná neovládáte tak dobře, ale pokud jim nezačnete mluvit s někým rodilým mluvčím třeba, tak si ho neosvojíte tak dobře, nebo se ho fakt jako nenaučíte dobře. Takže já tohle beru vždycky jako příležitost, kdy vím, já nejsem žádný profík, žádný expert, ale mám šanci si to vyzkoušet a možná na téhle zkušenosti se zase posunout o krok dál.
Takže ty jsi ta varianta, co se nebojí mluvit, ale když trochu jo, tak si řekne, jinak se nerozmluvím.
Je to tak, ano.
Jsi takový i v jazycích?
V jazycích taky. Já mám, když jsem nastupoval na střední školu, jak jsem byl asi nejhorší v angličtině a právě přes YouTube a sledování zahraničních tvůrců a pak i cestování se mě ten jazyk neuvěřitelně zlepšil ve spolupráci teda samozřejmě se školou a s tím, že jsem se na gymnáziu anglicky dál učil. Takže jo, určitě je důležitý překonat ten strach a až mě přijde v té reální konverzaci, se člověk naučí, jak komunikovat tím jazykem, nejen ho znát.
Vlastně až v tom úplném životě, ne? Když je to jenom přes ty vlastně učebnice nebo platformy. To je jasné. Přemýšlela jsem o tom, jakou změnu ti mohlo přinést to, jak jsi začal těmi jazyky mluvit, teď myslím přeneseně, v tvé profesi. Protože, a také se mohu plést, ale ten YouTube je přece jenom věc jako výrazně soběstačná. Tam si hlavně ty sám svým pánem, šéfem, střihačem, scenáristou. Myslím, že to je opravdu velký díl svobody. A s každou spoluprácí mimo tuto platformu, myslím, přichází nejméně jeden další spolupracovník, ne-li celý tým. Překvapilo tě to, vyrazilo dech, vadilo ti to, nebo naopak to bylo skvělý. Jako, jak tahle změna proběhla?
No, ono v historii je spousta nabídek, které pro mě by bývaly znamenaly úplně položit ten můj YouTube kanál a jít full time dělat něco úplně jiného. Většinou koncept, který už existoval a oni mě do něj chtěli v podstatě vložit.
A co třeba jednou vsuvka, ať si umíme představit? Můžeš to říct, nebo to je tam?
Jedna internetová televize, pak to byl pořad, který měl běžet, taky vlastně na online lomeno televize platformě. Vždycky to byl vlastně nějaký už připravený koncept. koncept, ve kterém já jsem měl být spíš jako protagonista, obsazený, než jako tvůrce, vlastně obsazený, ale znamenalo by to, že ten můj svobodný, jak ty říkáš, YouTubeový kanál, bych už neměl čas spravovat, protože bych asi chtěl dát většinu času právě tomu novému projektu. A to byl, vždycky byl ten moment, kdy já jsem si říkal, to už je moc, do toho jako nechci. Já budu rád dělat tyhle ty projekty, kde si rozšířím znalosti, ale pro mě je vlastně tahle ta tvůrčí svoboda a ta možnost mít svůj vlastní kanál, svůj vlastní místo na té platformě, který si fakt můžu spravovat od prvotního nápadu, psaní scénáře, natáčení, stříhání až po vydání a potom následnou propagaci, takže je to takový balíček všeho v jednom, tak to je velká svoboda, o kterou já bych na úkor něčeho jiného nechtěl úplně přijít.
Kdyby si to zrovna téma svobody, že si do života přitáhl Karel Kovy Kovář, náš dnešní host i rozhovor s Dalajlámou, za chviličku na dvojce. Ježišmarja, já už mluvím v éteru s Karlem Kovy Kovářem. Domlouváme si tady, co citlivě probereme, ale já samozřejmě Dalajláma. Myslím, že to je věc, kterou nemůžeme opomenout. Tak začneme říct tak všeobecně, to je asi zážitek, viď?
Ježíš Maria. Ano, ano, velký. Nevím, jestli Ježíš teďka byl tady vhodně, ale vlastně je to víra, takže je to skoro jedno. Pro mě to byl velmi jako pokořující zážitek a zároveň jedno z těch rozhodnutí, kde jsem si vůbec nebyl jistý, jestli na to mám vůbec dělat rozhovor s někým takovým. Na druhou stranu jsem si říkal, proč vlastně ty myšlenky a tu možnost vlastně zprostředkovat ta jeho slova třeba mým divákům, proč ji nevyužít. Takže už delší dobu připravu video, které na ten rozhovor bude navazovat, on je v celé délce na YouTube. A chci vlastně i trochu představit, kým on je, jaký prožil život a s jakými překážkami se musel potýkat a jak obdivuhodné je vlastně, že přes to všechno on zůstal takový, jaký je a je stále vlastně tím silným lídrem minimálně po té spirituální stránce pro miliony lidí po celém světě.
Spousta lidí na to velmi reagovala s velkým obdivem, moc ti to přáli, v tom nejlepším slova smyslu záviděli, že ty máš tu možnost být nejblíž, jak to jde, byť to bylo přes tedy jako ten online, nebylo to úplně prostě osobně. Ale tady ty jsi říkala, že ho chceš představit, myslíš, že to potřebuje to mladá generace, máš pocit, že tady chybí.
Nejen mladá, spousta lidí zná Dalajlámu, zhruba tuší, co říká, jak působí, zná jeho citáty, ale málo kdo ví, co vlastně konkrétně dělá, jaká je jeho funkce. Že to byl politický lídr Tibetu, což už není, ale že je to spíš ten spirituální lídr teďka v tuhle chvíli. Takže možná spíš představit skrz jeho život a jeho myšlenky, v podstatě jeho svět, řekněme, co se odehrává v jeho hlavě a co zároveň právě se snaží předat za zprávy a poselství. Ta příprava pro mě byla neuvěřitelně zajímavá. Je to v podstatě jako možnost poznat nebo mít možnost vlastně mluvit s kapitolou dějin trochu. Mě v určitý míře mě připomíná třeba královnu. Opravdu člověk, který se narodil vlastně v úplně jiný době a je neustále velmi bystrej, dokáže velmi dobře formulovat ty svoje myšlenky a mají obrovskou hloubku. A zároveň je tam i to něco, co přesahuje jen to ratio, i na tu dálku, i skrz ty displeje. Ta aura byla velmi přítomná.
Ty říkáš, že by krásně si přirovnal ke královně, že prochází dějinami a cítíš tedy i to, že taková osobnost, a každý, myslím, má možnost býti bytostí a osobností, dokáže tím pádem vlastně nestárnout, že se na něm nepodepíše čas, že je tedy stále mlad.
Leda zdravotně mně přijde, že se ten čas může podepsat, ale pokud, a to je jedna z věcí, ve kterou já doufám snad úplně nejvíc, že ať už bude fyzická schránka v jakémkoliv stavu, tak ta duše a ta mysl bude zdravá co nejdéle. Protože to je ten největší dar, ta největší svoboda je vlastně uvnitř nás a ten mozek je fascinující a zázračný orgán, který já doufám budu moct používat co nejdýl. A třeba jednou být takovým lekmetem, co pak bude vzpomínat, jak jednou začínal na YouTube. Aniž bych se chtěl přirovnávat k Dalajlámovi, teď spíš věkem.
Ale já myslím, že jako každá bytost ve svém rozměru má možnost se celá naplnit a otevřít. Já myslím, že to je něco, co je to jedna z věcí, kterou myslím, že by právě on vlastně by nechtěl být vylučován z toho, že každý člověk může být nějak velkým ve svém životě. Co pro tebe byla, nebo to je můj pocit z něj, ale co pro tebe byla třeba nějaká vyloženě myšlenka, kterou jsi z toho setkání odnesl? Nebo z té přípravy, něco, co jsi opravdu takzvaně podtrhl pro sebe?
Určitě, bylo to vnímání okolního světa skrz nás, jak se říká, realita je neutrální, záleží na nás, jak ji vnímáme, jak ji zpracováváme. Potom určitě vztah ke svobodě, ať už to je vnitřní, že i vlastně skrz, nebo vlastně navzdory vnějším okolnostem člověk může být uvnitř svobodný. Vztah třeba k odcházení smrti, která mně přijde velmi jako stále vlastně tabuizovaná, velmi obávaná v naší kultuře. Ten vztah, který mají právě třeba v Indii, v Tibetu, buddhisté, hinduisté, mi vlastně přijde mnohem ličtější, možná mnohem takový zdravější.
Přirozenější.
Je to prostě jasná součást toho, té naší existence tady a nějakým způsobem se dokážeme vypořádat s tou představou, že tady jednou nebudeme, protože víme, že budeme pokračovat, nebo ta duše bude pokračovat nějak dál. Takže těch věcí by byla spousta. Já vlastně jsem byl neuvěřitelně vděčný za tuhle možnost té přípravy, protože mě velmi rozšířila obzory samotnému.
Kolik času jsi tomu tak věnoval? Jak ti to pohodilo?
Načítal jsem literaturu nějakou, četl jsem si životopis, pročítal jsem si myšlenky, poslouchal jsem rozhovory, takže to nedokážu úplně vyčíslit, protože mě to tak vlastně bavilo a fascinovalo, že jsem si třeba poslouchal rozhovor s Dalai Lámou, když jsem si šel zaběhat. Byl tam vidět nějaký posun potom třeba s tím jeho věkem, jak se měnil ten způsob jeho mluvy a ten tok těch myšlenek. Takže nedokážu to úplně upřímně odhadnout, ale snažil jsem se, abych byl co nejlíp připravený.
Karle, já ten pocit znám nejenom v té přípravě, znám ten pocit, kdy druhého posloucháš a ani nevíš, kolik je hodin. Tak teď jsem se vzpamatoval, neb tě poslouchám a vidím, že bych měla dát písničku, jinak to bude hrůza. Tak vyprávěl nám Michal Hrůza pěkně Karlu Kovářovi, mě, vám, milí posluchači dvojky. Já otočím list k další významné osobnosti, ale ještě. To se totiž týká vlastně všech rozhovorů a Dalaj Lámy asi předně nebo nevýjímaje. Podle mě nejdůležitější první otázka. Věděl jsi hned nebo jsi dlouho čekal, až ti přijde? Co bude ta první, víš?
To bylo dost obtížný, jak to vlastně rozehrát. A s Dalaj Lámou je to ještě vtipný v tom, že on často neodpovídá přímo na tu otázku, ale on tak začne někde jinde a tak, jak se jako oni otře o tu odpověď a pak dojde zase někam úplně jinam. Takže mě varovali z tibetské strany, že se může stát, že rovnou na začátku zodpoví třeba 4 moje otázky na jedno.
Ty další.
Takže já jsem byl připravený na všechno. A je pravda, že ta jeho mysl tak jako plove a zkus si přerušit Dalaj Lámu, když ti utíká z odpovědi. To...
Na to jsme se vás neptali. Jo?
Opravdu skutečně ne. Vaše svátosti opravdu potřebujeme tu odpověď přímo. Takže já jsem tomu nechával vlastně trochu i volnější průběh tomu rozhovoru. Nechtěl jsem to dělat, chraň Bůh, nějak konfrontačně, ale naopak spíš získat ty myšlenky. Taky jedna věc, o které mluvil, bylo vzdělání, že vlastně všechno začíná tím vzděláním a že co jemu chybí právě třeba v obecně v vzdělávacím systému je nějaká duševní hygiena, emoční vzdělávání, které vlastně tak někde jako na druhé, třetí, čtvrté možná koleji a my jedeme hodně to rácio, ale přitom ty emoce jsou strašně důležité. I v argumentaci třeba, kdy najednou nám rácio vypne, převáží emoce a my jsme najednou iracionální a často můžeme ublížit, aniž bychom chtěli, pak toho litujeme, takže možná i ta práce s tou myslí a trpělivostí a tak je něco, co by možná nebylo od věci úplně.
Já úplně vidím, jak to opravdu by vydalo na samostatné blízké setkání. A tobě to vydá na díl a já ti právě ani už teda nebudu vyzvídat, aby si to mohl dát do pořadu, který si rádi pustíme. Ale ještě jedna osobnost tě potkala, myslím, že to jsou velmi důležitá témata současnosti. A to je Světlana Cichanovská, se kterou ses viděl ale poměrně nedávno, pokud jsem dobře sledovala tvůj Instagram.
Je to
skáčeme teda do tématu Běloruska, ale protože ty děláš takhle palčivá témata, nejenom prolínající svobodu, ale i to taky téma svobody.
Je to tak, je to přesně to téma svobody a toho, co vlastně je nám blízký, protože jsou to najednou stělesněné vzpomínky našich rodičů a prarodičů z toho minulého režimu, což opět podobně jako Dalaj Lama působí jako nějaká historická kapitola, něco, co bylo 90. léta Havel Dalaj Lama, něco, co bylo a najednou to ale stále je. To kontinuum, jak jsme se o tom bavili. A to právě je najednou ta situace v Bělorusku, která se děje, je v určitý podobě podobná tomu, co se tu dělo před tou revolucí. Proto je podle mě spoustě Čechům tohle téma blízký. A ta odvaha a tíha toho, co v podstatě sedá na ty její ramena, je pro mě úplně nepředstavitelná. To, že ona vlastně vzala štafetu po svém uvězněném manželovi, místo něj kandidovala, spojila ty opoziční kandidáty a byla skutečně takovou hrozbou, že ty volby musely být nějakým způsobem cinknuty a nebyly uznány, že Evropskou unii a tak dále, aby to ten Lukašenko vůbec ustál. A pak už jenom vlastně strach a násilí je to, co ho teďka drží u moci a ta opozice se snaží, seč může získávat podporu. A já jsem rád, že vlastně Česká republika republika, naši oficiální představitelé jí alespoň takhle symbolicky poskytli, protože opravdu i pro krajany Bělorusy žijící tady u nás, i pro ty Bělorusy tam, věřte, že oni to všechno vidějí, je to pro ně strašně důležitý tohleto.
Může jedinec, já, naši posluchači, ty, kdokoliv, jako něco konkrétního udělat?
A to byla otázka, na kterou já jsem se Světlany ptal,
ano,
protože
co?
Já jsem říkal, má za sebou tady program 3 dny, nechci vyčerpávat nějakým rozhovorem, zeptám se jí na jednu jedinou otázku a ta byla, co můžou mladí lidé, nebo obecně lidé v České republice udělat pro Bělorusko. Ona říkala, bavte se o tom s přáteli, se známými, nenechte to zapadnout, pojďme o tom mluvit. A taky zmiňovala možnost psát dopisy lidem, kteří jsou tam ve vězení. Myslím si, že to je z důvodu toho jejího uvězněného manžela, že to je něco, co jim opravdu může dodat nějakou odvahu, nebo minimálně vy se tam musíte cítit určitě hrozně sami, opuštění daleko od všeho a bojíte se, že o tom nikdo neví, tak tohle může být nějaký váš trochu kontakt s tou realitou, ať už se k vám ty dopisy dostanou nebo ne, no.
Jak na tebe působila zblízka, je to jako odvážná žena.
Nebo... Ale přitom vlastně lidská, hrozně taková, aby měla tenisky, prostě, když to stejně podobný jako já. A takže není to panák, není to figura politická, která by byla úplně odpojena od reality. Naopak je to vlastně někdo, kdo vzešel úplně nechtěně, vlastně vniknul do toho politického prostředí a teďka opravdu na jejich ramenou je velká tíha, ona se s tím pere opravdu podle mě odvážně, ale je to velká i osobní oběť, protože jak ona říká, já neprožívám svůj život, ale já teď vlastně žiju za tu naši snahu, to úsilí. No.
Jak to mám vlastně nějakou poslední otázku, právě už vlastně v tomto směru generační, protože já jsem zažila období, kdy chvíli ne, ale potom, v letech, o kterých jsi mluvil, demonstrace a manifestace měly v určitém období nějaký smysl. Jako šlo se do ulic a něco to udělalo. Nejsem si úplně jistá, jestli žijem dobu, kdy to má takový dopad. Mám trochu pocit jisté, řekněme, ignorace k takovým zedmutím. Jak to vnímáš ty, jestli má to nemyslím jenom u nich, myslím obecně, jestli je to gesto, anebo musíme hledat už jako lidé jinou cestu, jak sdělit třeba svůj názor. Jak to vnímáš ty, jenom to mě zajímá.
Já myslím, že cokoliv je důležité, cokoliv, čím se zapojíme do té občanské společnosti, ať už třeba sami to téma zvedneme a založíme si třeba profil na Instagramu, kde o něm začneme informovat, nebo se sbíráme pár našich přátel a začneme o tom šířit ty informace. To je opravdu třeba první krok. Demonstrace, manifestace může ukázat opravdu...
To téma třeba.
To téma. Ale je úplně jiné demonstrovat tady u nás a je úplně jiné demonstrovat třeba v Bělorusku. Myslím si, že spíš asi starší generace posluchačů to zažila, ty demonstrace, kdy se bojíte, jestli vás nezavřou, jestli neriskujete zdraví nebo život. A to právě zažívají v tom Bělorusku. To je úplně něco jiného jít na demonstraci, když nevíte, jestli se vrátíte domů. Takže ta odvaha osobní vlastně těch lidí, kteří tam byli ochotní demonstrovat, těch novinářů, těchto těch opozičních lídrů, je velmi pokořující. No.
Ne, proto jsem rozlišila, že jsem teď neměla na mysli ty konkrétní probíhající tam. Zajímalo mě vlastně i u nás, jak se to posunulo ve tvých očích, ale rozumím. Ta vlastní zodpovědnost, aspoň malý krok.
Určitě. To je prostě spíš důležitý. Než to, jako, že s tím já stejně nic neudělám, tak aspoň se pokus, aspoň něco málo se stát může.
To je hezký. Říká náš dnešní host Karel Kovikovář na Dvojce. Tak docela přirozeně se mi v našem povídání s Karlem Kovářem, Kovim, naším dnešním hostem, po tom tématu běloruském se mi to otvírá k otázce a ty hned uvidíš, kam směřuju. Kdy ses cítil naposled v tísni ty? Kdy jsi byl člověk v tísni? Ale teď konkrétně, než půjdem obrazně.
Jako vlastně... Je to trochu nějaká křivda možná občas a souvisí to s tím, jak funguje prostor třeba v onlineovém prostředí, když najednou někdo vytrhne tvou větu z kontextu a prezentuje ji nějakým vlastně docela způsobem, který vidíš, že barví tu realitu hodně černobíle a tebe se snaží nabarvit nějakým způsobem a to je vždycky něco, co... Musím se sám sebe trochu překonávat, abych na to nějakým způsobem nereagoval, protože to je často cíl těch lidí a někdy se k tomu dostat musím, někdy se musím obhájit, ale většinou platí to pravidlo, že by člověk měl trochu polknout tu svoji snahu se jako emočně bránit a spíš to vlastně tak jako stoicky vyčekat a nechat to odeznít. Ale že bych se někdy vyloženě cítil v tísni za poslední dobu, ne. Myslím si, že naposledy možná v Kazachstánu, když nás zastavili policisté a tlačili na nás, abychom jim dali úplatek, ale to už je asi 3 roky, tak to už je docela dlouho.
Ty jsi v tom věku, kdy to je strašně dávno, ty 3 roky, ano, tak pro mě by to byl poměrně stále čerstvý zážitek.
A samozřejmě teda za poslední rok ty tísnivý pocity někdy byly. Spíš tím, že třeba nebylo úplně vidět světlo na konci tunelu. Bylo vidět na té společnosti, že dostává rány ze všech stran a že teď po tom roce je docela dobře vidět, že spousta lidí je určitým způsobem frustrovaná, že za sebou máme opravdu těžký rok a doufejme, že to léto nás tak všechny trochu uzdraví a smíří možná v lecčems, věřím v tom.
Mluvila jsem s mnoha lidmi vlastně ve tvém věku, přesně. A vlastně všichni se shodovali na tom, že byť to bylo pro všechny absolutně nové, tak přece jenom pro vaši generaci to bylo úplně poprvé, kdy došlo jako k takovému střetu s omezením, z jakéhokoliv důvodu a čehokoliv. Prostě přece každý z nás maličko, se někdo víc, někdo míň, jako lízl takové situace za jiných okolností, nebo ve světě zase jiní, ale že pro vás to bylo opravdu nové. Souhlasíš s tím, je to pro tebe, máš také ten pocit?
Určitě. A vlastně já jsem, přiznám se, třeba v tom roce 2019 už občas do vnitřně docházel k takovým pocitům, že tohle přece není normální, že ty se fakt můžeš, když, a nemusí to ani stát tolik, odletět někam za pár stovek v podstatě strávit taky třeba za pár stovek nějakou dobu a vrátit se zase zpátky, že vlastně bylo možné v podstatě všechno a bylo to až takový jako zvláštní, že vlastně kam tohle to všechno směřuje, jako bude to pořád víc a víc a víc. A přišel tenhle zásek, který nejdřív mohl působit jako nějaká lekce, pak možná jako nějaká varovná lekce a teďka zpětně jako něco, co asi už si nechcem zopakovat a budem doufat, že se to nějakou dobu nezopakuje, protože najednou to omezení nebylo nějaký vnitřní, že by si člověk řekl, ne, já nesním 6 indiánků, já s ním jenom jednoho, i když bych jich chtěl sníst 6, ale najednou vám někdo říká, vy nesmíte sníst víc než toho jednoho indiánka. A to je trochu jiná situace.
No, že tenhle pocit vlastně si do té doby patrně nezažil. Asi úplně.
Určitě. Pokud neberu trenéry na hokeji a učitele a tak dále.
Kde to je třeba výchovné nebo něco.
Ale najednou to bylo něco, co říká stát, co říká vláda a to byl úplně nový zážitek.
Takže jsem říkala, že babička poslouchá, že ji teď moc zdravíme. Ano. Tak jenom napadá, že až ty budeš jednou třeba dědeček, jo, tak jestli to je to, na co myslíš, že opravdu budeš vzpomínat, jako my, když vyprávíme, já jsme cinkali klíčem a jiní zase my zažili, když přijeli tanky, každý má nějaké své zlomové.
My zažili armádu mezi okresy, tehdy za toho covidu. Jako je to určitě zajímavá lekce nějaká, nebo každý si to asi v hlavě zpracuje jinak, někdo z toho vyjde s podezřením, že to všechno bylo spiknutí, jiný zas říká, jasně, prožili jsme pandemii, velkou výzvu, kterou jsme vlastně za pomoci vědy zvládli poměrně rychle překonat. Jiný ani nebude věřit, že to byla pandemie. Je skutečně zajímavé sledovat, jak jednotlivé sociální bubliny, vlastně každá má trochu svoji realitu, ale na jednom se shodneme na to, že poslední rok a půl byl rok velmi jiný, velmi jako zajímavý a máme si z toho asi každý něco odnést a teď je jenom na nás, abychom přišli na to, co je ta naše lekce.
Karel Kovikovář je s námi na Dvojce a bude až do 12. hodiny. Mluvili jsme s Karlem Kovikovářem o svobodě, mluvili jsme i o tom, jaká je tíseň, když svoboda není třeba v zemích v současné době, blízko nás vlastně. A ptala jsem se na jeho vlastní tíseň a tím jsme se dostali k jedné z tvých charitativních činností a to je Člověk v tísni, pro které si dělala, a teď ty nám to vysvětlíš lépe, než bych řekla já, ale to téma je mediální gramotnost. Tak jenom nejdřív představ, co si přesně dělal za projekt a pak se na to vrhneme.
Ten starší projekt se jmenoval Kovyho mediální ring, ten už je trochu starší a byl vlastně o úplných základech toho, jak se pohybovat v mediálním světě. Takže umět si zodpovědět na otázku, kdo ten článek napsal, na jakém je médiu, kdo to médium vlastní, je to dobře odzdrojované, je to komentář nebo je to zpráva, rozlišovat ty různé žánry. Takže opravdu to byl takový pětidílné shrnutí základů toho, abychom se nestratili v tom mediálním světě.
Malá otázečka, to se dá někde najít pořád?
Jo, je to na portálu Jeden svět na školách, jsns.cz a jelikož pro tenhle portál dělají i pedagogičtí pracovníci, tak ta videa jsou spíš takovým doplňkem, ale především jsou tam jako pracovní listy, se kterými pak můžou třeba školy pracovat v hodinách. A teďka vzniknulo pokračování, vzniklo tohle projektu, taková vlastně volné navázání, kde je Martin Veselovský, jsme tam v roli takových jako hostů v podstatě, ale vedou to mladí lidé, dva mladí moderátoři, kteří opět provádí trošku tím světem sociálních sítí, informací na nich a tak dále. Ale já si myslím, že to rozhodně není téma jenom pro mladé, že to je téma pro všechny. Se trochu ptát protože my na sociálních sítích nebo na Facebooku možná trávíme nějakou dobu, ale moc se neptáme, proč třeba vidím zrovna tenhle příspěvek a proč se setkávám jenom s tímhle názorovým úhlem a proč se s tím druhým setkávám třeba jenom v nějakém krátkém komentáři, který se mnou emocionálně mává. Takže i to je důležité si uvědomit, že možná se nacházíme jenom v nějaké jako bublině, v nějakém odrazu té reality a my máme za to, že to je přece jasný a jak to, že ten druhý člověk si může myslet něco jiného. Přitom ten jeho Facebook je úplně jiná realita. A těch míst, kde se tyhle ty dva názorové proudy setkají, je třeba čím dál méně, protože už každý si může vybrat, odkud informace čerpá, takže můžou vznikat opravdu paralelní reality, kde ty lidi se pak nedokážou ani porozumět.
To je to, co se děje, jo? Také patrně.
A teď vlastně myslím, že vlastně ten poslední rok a půl, jak jsme říkali, tohle trošku ještě zvýraznil, že opravdu některé části společnosti už si nejsou schopny ani moc porozumět, protože vůbec netuší, jak to, že si ta druhá strana může myslet úplný opak. A nepřichází úplně vlastně respektování toho druhého názoru, spíš takové to napadání, protože vy napadáte tu mou realitu. Takže ono se to potom propisuje v konečném důsledku potom třeba do politických preferencí a pokud my neumíme úplně pracovat s těmi zdroji a nevíme, kde jsme to četli, přichází odpověď, no někde na Facebooku, jo, ale vlastně
ale hodnotu
co to
toho neznáme, kdo to řekl. Ano.
Netušíme, jestli to byl vědec, jestli to byl tady Franta, prostě, který
to myslí.
To si to možná jenom myslí, jestli to byl komentář názorový, nebo to byla nějaká opravdu reportáž, investigativa, jakoby najednou tyhle rozdíly už vůbec neexistovaly a existovaly jen krátké titulky, ale to je špatná cesta, protože přicházíme o kontext a pro mě kontext je vždycky to úplně nejpodstatnější na tom všem, v čem je to zasezeno.
No. Když do kontextu patří i to, co zažíváme teď spolu, to znamená, já vidím tvoje oči, slyším barvu hlasu, náš posluchač zrovna tak má tu možnost a to je kontext, to je velmi důležité, ten na těch všech sítích samozřejmě chybí, tak si tak říkám, jestli by nestálo za to jít do hospody a u toho piva hned vidíš, že možná přesně si myslíme tak všichni to samý na tu věc.
Tak, možná nejsme zase tak rozdílní,
že nejsme.
Jak nás vlastně mezi sebou malujou ty média, občas ty sociální sítě, protože ty opravdu tam ta zákopová válka trochu vyhovuje, protože to je najednou ten strach, tento zlost, to, ty emoce, které potřebují.
A i ekonomika, tam se pak na to navazují.
Jasně, reklamy, ale pak najednou sedíme u toho piva a říkáme si, tyjo, tak ty si myslíš sice tohle a tohle, ale oba máme rádi tohle a dokážeme se shodnout na tomhle. Nejsme zas tak jiný, pro Boha, jsme spoluobčani, žijeme v téhle zemi a nenechme se zakopat někým do nějakého zákopu a neházejme po sobě místo granátů ošklivý komentáře.
To říkáš krásně, když tomu, Karle, takhle rozumíš a současně se v tom pohybuješ, je to tvoje profese, ať je to tady kterákoliv platforma, jak jsme o tom na začátku mluvili, umíš si dopřát, teď myslím obrazně, to, že to celý vypneš a seš v té hospodě u toho piva a tam jedou
velmi
ty komentáře.
Rád. Naopak ano. U piva je telefon nepřítel, ten zůstává schovaný a já si užívám té přítomnosti přátel a hlavně třeba lidí, kteří si často myslí úplně něco jiného než já, ale dokážou se mnou o tom prostě slušně debatovat a to je pro mě úplně esence toho, kdy já naopak vyhledávám někoho s jinými názory, aby mě trochu vyváděl z té míry, ale aby jí trochu zpochybňoval, protože to nejhorší, co se člověk může myslet, je to, že všemu porozuměl a jen on má tu pravdu.
Říká Karel Kovikovář na Dvojce. No samozřejmě, že čas je pět proti nám s Karlem Kovikovářem. Já jsem měla ještě spoustu otázek i na třeba tvůj hezký soukromý život, který jsem tak zavnímala, že máš. A myslím, že pejska máš.
Ne.
Tak počkej, to bylo den štěňat. Choval si tam minčo, štěnici.
Já se akorát nedokážu ovládat a vrhám se na štěňátka a pejsky různě po parcích a hrozně se s nima mazlím. Taková terapie.
No počkej, a tak to nepřijde teda nějaké vlastní štěňátko do vašeho vztahu hezkého?
Možná jednoho dne, ale já jsem stále takový, to je zodpovědnost, to nejde jen tak. Člověk se na to musí připravit a aby tu lásku mohl přejít.
To je velká pravda. Jeden z takových hezkých tezí, které jsem viděla u tebe na některé z tvých platform, bylo, já vidím platformu o diskuzi jako diskuzi o skutečně důležitých věcech. Mm-hmm. Co je pro tebe teď, Karle, teď, dneska, tady, nebo v rámci nejenom této vteřiny, na závěr, takže už je to spíš jenom obrazy, opravdu důležitá věc.
Já,
co ty vidíš?
No,
jako?
Myslím, že ono se to mění každou chvíli, že jo?
Proto a je tam teď dneska.
Ale myslím, že to je hodně poznat z toho, jak třeba vášně o tom mluvím, takže jsou to zhruba tři témata zhruba. Je to ten rozhovor s Dalajlámou, který ve mně stále rezonuje, připravuju na něj video. Je to situace v Bělorusku, na kterou opět připravuju video. A pak je to taky to, o čem jsme mluvili před malou chvílí, a to je taková ta kmenovost v těch lidech, která je umocněna těmi sociálními sítěmi a to mizení té argumentace zdravé a toho, abychom se byli stále spolu schopni vlastně bavit. Takže to jsou možná ty taková ta tři témata, která ve mně silně jako rezonují a přemýšlím, jak je stvárnit. Jestli to bude video, jestli to bude vážné, jestli to bude vtipné, jestli to bude písnička, jestli to bude prostě parodie, co přesně to možná nakonec bude.
Já jsem opravdu ráda, že jsme tak nějak jako naťukli témata, která v tobě rezonují, aniž bychom byli domluveni dopředu, ale
je to tak?
Že nás to nějak vyzařoval.
Myslím, že jsi to skvěle odhadla.
Já myslím, že jsem tě jenom načetla, že to hezky vyzařuješ. Asi úplně jako poslední věc, co je teď před tebou, myslím, krom těchto věcí, co jsi jmenoval, něco úplně nového se otvírá, nová nabídka, nová, nevím, cestování, to může být i soukromá věc, cokoliv.
Určitě.
Na to se strašně těšíš jako tvého srdcového.
Mám jeden takový velký projekt, který teďka chystám, ale stále já jsem tady nůstkář, takže dokud to nebude hotový, tak já o tom nemůžu moc mluvit, ale zaměstnává mě. To bude to určitě jako mnohem vyšší laťka té tvorby. Jako posune mě to, si myslím, o krok dále, je to něco, co už jsem měl možná udělat před nějakou dobou. Ale jinak je to samozřejmě léto, cestování, to, že už se zase můžeme potkávat spolu s mými kamarády a můžeme trávit ten čas a můžeme si právě třeba povídat v plném kontextu.
To je asi poslední věc. Já jsem k ní chtěla zabrousit, ne proto, abych se ptala na soukromí, ale ty jsi, já jsem ti to i psala, protože jsi moc krásně vlastně, moc hezky hovoříš o lásce, o své životní lásce. Mm-hmm. A krásně o té orientaci, o všech těch věcech, které ne každý ještě je schopen přijímat. Mm. Lepší se ta situace? Máš pocit, že to, když jdeš takhle ze srdcem na dlaní, že ti lidé už jsou tomu otevřenější a lepší?
Určitě, ale já si myslím, že tam je primární ta upřímnost, ta skutečná otevřenost, možná zranitelnost trošku, která tomu dodává tu autenticitu. A pro mě je to něco, co je mýmu srdci blízký. Logicky je to láska, je to to nejsilnější, nejkrásnější, co můžeme cítit. A v momentě, kdy najdeme někoho, vedle koho je to nejkrásnější místo na světě, ať už je kde je, tak to je přece to nejvíc, co si můžeme přát. Takže to mě naplňuje takovou vyrovnaností vnitřním klidem a dodává mi to velkou sílu. Jsem strašně vděčný, že to zažívám vůbec. No.
Já jsem věděla, že když tohle položím, že budu mít husíku. Že... Já ti za ní děkuju, držím ti palce ve všem, co děláš, ať se ti daří, ať jsi šťastný.
Děkuji za pozvání a krásný rozhovor.
Naším dnešním hostem byl Karel Kovikovář.
Blízká setkání
na dvojce.
Stopa.
Jedna výchozí situace, 11 příběhů, 11 žánrů. O Aně s Pavlem víme jedinou věc.
Vidíš ho?
Někam spolu jedou a do jejich života vstoupí stopař.
Dobrej.
V titulní roli David Novotný.
Nevzali byste mě do malýho
hráku. Podcast Stopař je k poslechu exkluzivně na webu Můj rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
Nechcete svést?